ridicat în picioare și vă voi ruga să deschideți împreună cu mine Scriptura, m-am hotărât, la Evanghelia după Luca, capitolul 15, vom citi de la versetul 11. Evanghelia după Luca, capitolul 15, vom citi de la versetul 11, pagina în traducerea Corinescu, 1010, și să urmărim cu evlavie și cu respect cuvântul Scripturii. Pilda fiului risipitor. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porci. Mult ar fi dorit de el să se satere cu roșcoverile pe care le mâncau porcii, dar nu-i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unii din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un el în dege și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, că acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor, când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unii din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngreșat pentru că l-a găsit iară sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu vroia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată! Eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie, niciodată nu mi-ai dat un mied ca să mă veselești cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngreșat. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Vă rog să ocupați locul. În primul rând să zicem din toată inima ca Domnul nostru să fie binecuvântat. Și după ce s-a vorbit din cuvânt, fratele meu, totuși Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre o boală. Vedeți dumneavoastră, să fii bolnav fizic e un lucru rău. Eu sunt bolnav destul de des și nu e un lucru bun. Dar consider că cel mai grav e să fii bolnav de anumite boli ale inimii, ale sufletului. E mult mai grav. Să văd mai greu, durează ani de zile, nu strigăm după vindecare. Și avem în fața noastră acest cuvânt al Scripturii, care îl cunoaștem foarte bine, cu un fiu tânăr care și-a cerut obraznic averea de la tatălui, s-a dus în lume și a cheltuit-o. La un moment dat și-a venit în fire, i s-a urcat mintea înapoi la cap Și a venit acasă, i-a cerut iertare tatălui său și tatăl, plin de dragoste și de îndurare, l-a primit. Extraordinar. Dar, ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă, avem și fiul cel mai mare. Fiul cel mai mare, când aude că în casă este bucurie mare, el, în loc ca inima să fie cuprinsă de bucurie, e cuprins de amărăciune. E amărăciune. El nu se poate bucura, vine și reproșează tatălui său. Și Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc în seara aceasta despre amărăciune, resentimente, ranchiură. Amărăciune, resentimente, ranchiură. Toate într-un cuvânt. Vedeți dumneavoastră, noi toți știm că Scriptura nu ne lasă să ne urâm unii pe alții. Este vreunul care urăște pe fratele său? Vă rog să ridice mâna. Ucigașii, urâtorii, să ridice mâna. Nu suntem mulți, nu? Nu prea sunt între noi. Dar s-ar putea în inima noastră să avem amărăciune, resentimente, să avem ranchiuri. Eu îl numesc clasic, eu îl numesc așa mai direct, să ai un cui contra cuiva. Să ai un cui contra cuiva. Vedeți dumneavoastră, ranchiura asta, cuiul ăsta, s-ar putea să fie pe gratis. Pe gratis. Fratele mai mare e foarte supărat, dar cine a făcut ceva rău? I-a făcut cineva ceva rău? E supărat numai că îi se pare că nu-i destul de băgat în seamă. Îi se pare că nu-i el pe primul loc și a apărut altul, acum pe primul, ăla mai mic, rău. Vedeți dumneavoastră? Problema cea mai mare, că cuiul pe care l-ai s-ar putea să-l ai din motive obiective, reale. S-ar putea să ai ranchiură, amărăciune și să am ranchiură din motive reale. Haideți să ne uităm în Scriptură la un om care are cuie în inimă, ranchiură, amărăciune. Și vă rog să deschideți împreună cu mine, să ne uităm la acest om și vorba de un mare om al Lui Dumnezeu numit David. Și ca și om, ca și noi, e și omul ăsta este cuprins de multe sentimente care suntem cuprinși și noi. Și omul ăsta, în 1 Împărați, capitolul 2, îi pe moarte. Îi pe moarte. Urmează să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Și își cheamă fiul, pe Solomon, pe care vrea să-l facă împărat în locul lui, și dă sfaturi. Capitolul ăsta și numește foarte frumos, învățături date lui Solomon la moarte. David s-a apropiat de clipa morții și a dat îndrumări fiului său Solomon. Eu plec pe calea pe care merge toată lumea, întărește-te și fii om. Foarte frumos, foarte frumos. Versetul 3, păzește poruncile Domnului Dumnezeul tău, umblând în căile lui și păzind legile lui, poruncile lui, hotărârile lui și învățăturile lui, după cum este scris în legea lui Moise, extraordinar de frumos, ca să izbutești în tot ce vei face și oricotro te vei întoarce, și pentru ca Domnul să-ți împlinească promisiunile care ne-a făcut. Și acum vă rog să ajungeți la versetul 5. Aici vedem cuiele. Știi ce mi-a făcut Ioab, fiul Țeruriei? Ce a făcut celor două căpetenii ale oștirii lui Israel, lui Abner, fiul lui Ner, și lui Amasa, fiul lui Ieter? I-a omorât. A vărsat în timp de pace sânge de război și a pus sângele de război pe cingătoarea cu care era încins la mijloc și pe încălțămintea din picioare. A făcut un lucru rău ăștia. Dar trecuseră ani. Ani buni. Trecut să rămân bun. Și acum îi dă un sfat. Versetul 6. Fă după înțelepciunea ta. Adică fă ce vrei. Fă ce vrei. Și să nu lași ca perii lui cei albi să se coboare în pace în locuința morții. Fă ce vrei, dar omoară. Fă ce vrei, dar omoară. Un om care se înfățișează înaintea Domnului urmează să se înfățișeze nu peste multă vreme, că moare. La judecată are el un cui de ani de zile și nu-i singurul, din păcate. Și fă ce vrei, omoară-l. Dar fă tu ce vrei. Mai are unul. Îi zice, verset 8. Iată că lângă tine pe Shimei, fiul lui Gera, Beniamitu, din Bahurim, era rosit împotriva mea mari blesteme în ziua în care mă întorceam la Manaim. Dar s-a coborât înaintea mea la Iordan și i-am jurat pe Domnul zicând, nu te voi omori cu sabia. Altul, l-a blestemat. O trecut să rezești de ani de atunci. Și la un moment, și l-a blestemat, dar în momentul când l-a blestemat, dacă ne uităm în Scriptură, ce zice David? Lasă-l că poate domnul l-a pus. L-a fi pus domnul. Dar să nu uitat. I-a promis că nu-l omoară și acum zice la fiul său. Acum, tu să nu-l lași nepedepsit. Că tu ești un om țeleș și știi cum trebuie să te porți cu el. Să-i cobori perii albi însângerați în locuința morților. Are cuie, să știți. Motive mai mult sau mai puțin obiective. Suflete din seara aceasta, să știți că suntem plini de cuie. S-ar putea să ai cuie? Da, nu urăm nimeni, ne iubim, da. Dar imaginează-ți să fii o fată și la un moment dat ai făcut că te căsătorești cu un băiat, ai vrut. Și la un moment dat, din motive obiective sau neobiective, nu mai vrea. Rămâi cu cuie. Rămâi cu cuie, care se vindecă greu. Să fii un băiat și ai vrut să te căsătorești cu o fată și ea nu te vrea. Rămâi cu cuie, cu răni, care se vindecă des. Și ranchiura, amărăciunea înseamnă că rănile astea tot timpul să te gândești la ele. Imaginează-ți că s-ar putea să fii tu, suflete, în seara aceasta aici, o noră pe care mama soacră nu te-a acceptat. Și ai rămas cu o inimă amărâtă. S-ar putea să fii un băiat care părinții tăi n-au vrut să-ți accepte soția. Și ai rămas cu o inimă amărâtă. S-ar putea să fii cu natele să nu te accepte, să te întoarcă spatele, să se strâmbe, să vorbească urât și rămâi cu inima amărâtă. Rămâi cu inima amărâtă. Sunt foarte multe motive pentru care poți să rămâi cu inima amărâtă. Da, nu ură, da, ne iubim, da, pace, pace, ce, mă bucur că te văd, ce, nu știu ce. Dar mintea ta, tot timpul, să le prelucreze, să-și le amintească și tot timpul să le pomenești de ele. Să știți, asta înseamnă amărăciune, asta înseamnă ranchiură, asta înseamnă să ai resentimente. S-ar putea să fie pe gratis. S-ar putea să nu-ți fi făcut nimeni nimic, dar tu să ai ranchiură. Pentru că e mai în fața ta, pentru că a reușit în comitet și tu nu, pentru că cântă mai bine și tu nu, pentru că predică mai bine și tu nu. Și s-ar putea să ai amărăciuni, cuie împotriva cuiva, rămas în minte și în inimă. Aș vrea să vă spun foarte pe scurt că consecințele amărăciunii sunt groasnice. În primul rând, amărăciunea este o travă. Vă rog frumos să deschideți împreună la Evrei 12 cu 15. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Să știți că amărăciunea este o travă. E un burghiu care roade zilnic, roade mintea și roade inima. Să te gândești la ce ți-au făcut, să te gândești la ce ți-au zis, să te gândești cum ți-au întors spatele, îți face ție rău. Te rost pe tine într-una, pe gratis, să știți. Să știți că pe gratis. Să le prelucrezi tot timpul în minte, să știți că tu, de câte ori o faci, îți bagi o travă mai adânc, te otrăvești pe tine și otrăvești pe ceilalți. Să știți. Amărăciunea pe lângă asta să pierde legătura cu Dumnezeu. Să pierde legătura cu Dumnezeu. Ne întrebăm de multe ori, Doamne, dar de ce nu mai există cercetare în biserică? Dar cum să fie cercetare că dacă se ridică unul picioare, tu ai cuie? Ăla. Cum să fie cercetare că în loc să asculți cuvântul Domnului, tu comentezi? Cum poți să ai bucurie când tu nu poți să te bucuri, că îl vezi pe ăla? Vrei pe altul sau pe tine? Vreau să spun, iubite suflete, din seara aceasta, cercetează-te bine. Dacă nu mai ai legătură cu Domnul, s-ar putea să fie ranchiura și amărăciunea, să știi. Dacă nu mai simți bucuria Duhului Sfânt, s-ar putea să fie cuiele pe care tu nu ți le-ai scos din inimă, să știți. Dacă simți că Dumnezeu s-a îndepărtat, nu crești, rămâi urmă, s-ar putea să fie amărăciunea care te roade zilnic, să știți, să știți. Și amărăciunea roade și pierzi legătura cu Dumnezeu. Pentru că cine urește pe fratele său, nu iubește pe Dumnezeu. Și nimeni să nu zică. Vreau să vă mai spun un lucru la consecințe ce aduce amărăciunea. Amărăciunea aduce boli fizice. Să știți, boli fizice. Doctorii de astăzi spun că datorită amărăciunii, datorită otrăvii care ți-o bat zilnic prin gândurile, prin amintirile ce ți-o făcut cineva, cum ți-o uitat urât, cum ți-o jignit, cum ți-o zis, îți produce boli. Vreau să spun suflete din seara aceasta, pentru toți. Dacă ai tensiune, s-ar putea să fie amărăciune, să știți. Dacă ai ulcer la stomac, nu eu spun, doctor, eu spun, s-ar putea să fie amărăciune, să știți. Dacă, să știi că dacă suferi de ceva boli, s-ar putea să fie amărăciunea, să știți. S-ar putea să fie o boală asta netratată, de la inimă care s-a dus în trup fizic, să știți, să știți. Vreau să mă duc mai departe, foarte pe scurt, totuși vreau să mai spun câteva lucruri. De ce, dacă e așa de greu, dacă e o boală așa de greu, de ce totuși avem ranchiură? De ce totuși avem cuie unii împotriva altuia? În primul rând vreau să vă spun că avem ranchiură, resentimente, cuie, datorită faptului că ne place foarte mult să judecăm. Absolut toți ne place să ne judecăm. Îmi place să mă așez pe scaun de judecător și să zic, ăla e rău, celălalt e bun. Ăla e rău că uite cum se uită la mine, ăla e rău că uite cum se strâmbă, ăla e rău că uite ce nedreptate face, ăla e rău. Avem amărăciune pentru că ne place să stăm pe scaunul de judecător, să bătem cu ciocanelul, pac, e rău, e vinovat, uite ce mi-a făcut, uite cum se strâmbă, uite cum se uită, uite ce-o zis, uite ce face. Vreau să spun, iubitule, în seara aceasta, oricare ești, amărăciunea are în spate un duh de judecată. Ne place să judecăm. Cu toate că Scriptura zice să nu judecați, că cu ce măsură veți judeca, cu aceeași măsură veți fi judecați. Iubitul meu care judeci, oare s-a dat Dumnezeu jos după scaunul lui de judecător și m-a pus pe mine? Oare s-a dat jos Dumnezeu de pe tronul lui și te-a pus pe tine? Oare s-a dat jos Dumnezeu de pe scaunul lui de judecător și ți-a dat ție judecata? Sau mi-a dat mie judecata? Vreau să spun, iubitul meu, în seara aceasta, Dumnezeu a dat judecata unuia singur, omului Iisus Hristos, care a murit pentru noi. Să știți. Și noi n-avem voie să ne judecăm. Să știți. Să știți. Nimeni nu ne-a dat dreptul să lăsăm pe El să judece. A doilea mare motiv pentru care avem ranchiură e că ne place foarte mult să găsim greșeli la alții. Să știți că mie îmi place să găsesc greșeli la alții. Ăla așa greșește, dincolo așa, dincolo așa. Și cu cât ești un om care îți place să ai greșeli, să cauți greșeli la alții, cu atâta mai mult ești cuprins de amărăciune. Ne place să vedem ce greșel face celălalt la tot și să căutăm greșeli. Să căutăm nodul în papură. Suntem fericiți și suntem încântați când am găsit la unul nou nodul în papură. Vreau să spun, iubitul meu, Scriptura zice că de ce te apuci tu să scoți paiul din ochiul altuia în loc să o scoți mai întâi bârna din ochiul tău? Știți că în spatele oricărei căutări de greșeli s-ascunde un duh de inferioritate? S-ascund complexe? Știți? Știți că de oricâte ori caut greșeli la altul, vreau să mă ridic pe mine, să-mi ascund greșelile și să-l arat cu degetul spre altul? Iubitul meu care tot cauți greșeli, știi că în momentul când arăți un deget către cineva, celelalte trei arată către tine? Știi, iubitul meu? Știi? Știi, iubitul meu, că Scriptura mai spune ca nimeni să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ce fiecare să-l vadă pe celălalt mai presus decât sine însuși? Vreau din toată inima ca Domnul să ne dea un duh de cercetare. În al treilea mare motiv, foarte pe scurt, pentru care avem amărăciuni în inima noastră, îl numesc că ne place să ne plângem de milă. Ne place să ne plângem de milă. Uite ce mi-a făcut ăla, uite ce mi-a făcut aia, uite cum s-o strâmbat aia la mine, uite cum mi-a întors spatele la mine, și să-mi plâng de milă. Să-mi plâng de milă cât îți de nedreptățită de celălalt lovit, de celălalt neînțeles, de celălalt. Vreau să vă spun, iubiți mei, mi-a plăcut un frate, avea la noi în comitet o vorbă, acum nu de mult, zicea: unii sunt chemați să mă oblige să stau pe genunchi, zicea el. Să mă oblige să stau lângă Domnul. Există cineva care cu adevărat îți face rău? Există cineva care cu adevărat se strâmbă, se vorbește de rău, te jignește, dă în tine? Gândește-te, bine și serios, s-ar putea să-l fi pus Domnul ca să te țină aproape de el, să te oblige să stai lângă Domnul, să te rogi, să strigi către Domnul, să strigi după izbăvire. Iar despre ce, să ne rugăm, dacă ai pe unul care cu adevărat îți face rău, ca Domnul să nu se judece cu el. Să știți. Acum vreau să vă spun în seara aceasta, tânărul cel mai, fiul cel mai mare are amărăciune și vine tatăl și îl vindecă de boala asta. Eu cred din toată inima că Scriptura nu spune mai departe, sper că așa se întâmplă, cu trei injecții cu care se vindecă amărăciunea. Și prima ce a făcut, zice: fiule, i-a amintit cine este, ești fiul meu, îi zice tatăl cu adevărat, iubitul meu, care ai amărăciune, care judeci, vreau să-ți amintești în seara aceasta cine ești, ești fiul lui Dumnezeu, ești fiica lui Dumnezeu. Tu crezi că ca fiu și ca fiica lui Dumnezeu îți poți permite să ai inima plină de amărăciune? Crezi? Tu crezi că ca fiică și ca fiu al lui Dumnezeu îți poți permite să cânți? Tu crezi că ca fiică și ca fiu al lui Dumnezeu îți poți permite să predici și să nu-ți vindeci amărăciunea? Tu crezi că ca fiică și ca fiu al lui Dumnezeu poți să faci Domnului și Domnul să fie plăcut ceea ce faci dacă nu ți-ai vindecat amărăciunea? Fiule, fiică, îți zice nu eu, eu îmi vorbesc mie și vă lăsa ascultați. Îți zice Domnul, dacă vrei să-mi fii iubit, să-mi placă de tine, nu că Dumnezeu te iubește, dar dacă vrei, scoate-ți din inimă orice amărăciune, scoate-ți din inimă orice ranchiură, smulge orice cui, chiar dacă e motivată. A doilea mare lucru ce a făcut, i-a promis, i-a amintit ce are. Tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Ca fiu al lui Dumnezeu, ca fiica lui Dumnezeu, am și ai o moștenire. Acolo sus ne așteaptă în patria cerească o răsplată, o cunună pentru tot ce ce ducem aici. Viața aceasta nu e făcută să fie o distracție, din punct de vedere biblic, e făcută ca o școală în care Dumnezeu dorește să ne prelucreze. De aceea, fiule și fiică, chiar dacă treci prin probleme grele, chiar dacă sunt unii care într-un fel sau altul te prelucrează, ei nu-și dau seama probabil, ei gândesc că te jinesc, dar aș vrea să știi că acolo sus te așteaptă o răsplată. Să știi, te așteaptă o răsplată pentru fiecare cuvânt rău, pentru fiecare privire rea, dacă cu adevărat e reală, pentru fiecare batjocură, pentru că oricine vrea să trăiască în neprienire, ce va fi? Aplaudat? Prigonit. Și în cer, zice și o cântare, nu-mi place cântarea, în cer pe flori nu se ajunge, nu se merge. Din cauza asta, tu, fiule și fiică, să-ți ai privirea țintă spre direcție, moștenire care mă așteaptă acolo sus. Amin. Pe lângă că i-a amintit ce este, pe lângă că i-a amintit ce are, zice, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm. I-a amintit ce trebuie să facă. I-a zis, trebuia să ne veselim. Tu trebuie să te veselești. Fiule și fiică, în seara aceasta, care într-un fel sau altul ești cuprinsă de amărăciune, de ranchiură și ai cuie. Cuvântul Domnului, nu eu, îți amintește în seara aceasta ce trebuie să faci. Tu trebuie să uiți și să ierți. Pentru că, așa cum zice Scriptura, nu există rugăciunea Tatăl nostru. Și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Îți amintește Domnul în seara aceasta? Tu trebuie să ierți și tu trebuie să uiți, să știți. Îți amintește Domnul să fii milos, să fii miloasă, să fii îngăduitor? Îți amintește Domnul să nu te lași mintea ta, să nu-ți lași mintea ta, să nu-ți lași inima ta cuprinsă de amărăciune, să știți. Și nu poți să decât închei, Doamne, te rugăm, vindecă orice inimă în seara aceasta aici. Dar la o parte orice cui care am avea unii contra altuia, Doamne. Doamne, te rugăm mult, cercetează-ne. Pentru că îmi place un cuvânt foarte mult și îl spun. Ești atât de aproape de Dumnezeu, cât de aproape ești de fratele sau sora pe care îi iubești cel mai puțin. Cel mai puțin. Și nu pot decât să zic, Doamne, te rugăm, în sângele Tău vindecă inimi bolnave. Mântuitorule care le poți, doctore scump, vindecă suflete din seara aceasta. Vindecă nori, vindecă mame soacră, vindecă cumnate și cumnați, vindecă tineri, vindecă tinere care au rămas rănite, dar lumnită în ori episoade din viețile lor. Vindecă, dă-le uitare care vine din Tine. Dumnezeu care zice că nu uită, mulțumesc mult, zice că El și-aruncă păcatele noastre în marea uitării. Doamne, dă-ne puteri și noi să le aruncăm.